Metrópoli Foralean, kazetarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, joan den mendeko 40ko hamarkadan, arestean kontatu dugun bezala, Iruñeko seminarioak behitegi propioa zuen, mende honetako 20ko hamarkada honetan, Metrópoli Forala saioan, hainbat ganadutegitako kazetariak gozatzen ditu. Berria egunkariko kazetari Jose Rasenar, egunon eta urte berri hon.
Kaixo, egunon.
Diario de Noticias berri papereko kazetari Ibai Fernandez gixaberean.
Urte berri hon.
Kaparrosoko beitegiaren gaiari helduko diogu berehala, baina dendabizi horra iristeko erabili dugun bidea egokia den ala ez, aztertu nahiko genuke zuen laguntzaz. Alberto Garzo, ministro komunista espainiarrak, Europako edabide bati eskainitako elkarrizketa batean, abeltzaintza estentsiboaren alde eta intentsiboaren aurka egin zuen, beitegi txikien alde eta handien kontra, eskuin mutur politiko eta mediatikoak esandakoa tergibertsatu egin du, esanez Espainiako haragiaren eta abeltzainen aurka egin duela, ia Espainiaren kontra oroar, eta horrekin, ez da izen bat egun daramatzaten bueltak eta jiraka, kanpaina politiko mediatikoan. Alakoen aitzinean, zer egin behar da, Ibai, entzungor egin, guk profitatu nahi dugu, Kaparrosoko bitegi honetaz hitz egiteko, baina estrategia zein izan beharko litzateke?
Bueno, bi kontu dira ezberdinak uste dut, ez? Alde batetik doa eztabaida politikoa, interes mediatikoa eta segurazki kanpaina elektorala eta horretan segurazki Garzonek gutxi dauka egiteko, tresna gutxi dituelako, ez? Aurrean ditu ultraeskuina guztia, eskuinare bai, Alderdi Popularra, bere alderdi hauek babesten dituzten alderdi guzti mediatiko guztiak, baina baita ere alderdi sozialista, ez? Ez dugu astu behar atzo bertan Pedro Sánchez presidenteak berak buruari bide egiten ziola eta nolabait ere zalantza jartzen zituela berak ere bai, ba Garzonen hitzak, ez? Horren aurrean, ba Podemos bezalako talde txiki batek eta are gutxiago, ba Alberto Garzón bezalako buruzagi txiki batek ba gutxi dauka egiteko, ez? Egia da funtsian arrazoia daukala. Hau da, bueno, ba ganatutegi extensiboak edo beltzantza extensiboa asko sobeagoa dela makro granja horiek baino. Beraz, horri heltzea baino ezaio gelditzen Garzoni, ez? Esandakoa berretsi, esplikatzen saiatu eta konfiantza izan, ba baten testu inguru honetan norbait aterako dela bere hitzak defendatzera, ez? Eta horrela izan da, atera dira komunikabide batzuk, Zer Irratia edo El Paisek berak ere, nolabait ere asaltzen saiatu dira berak esan dituen horiek, eta baita ere talde ekologista batzu atera dira nolabait ere baita ere, bere tesi hori defendatzen, ez? Azkenean, bueno, bidea luzea da, egia da askotan ba gezurrak egiar irabazten diola, baina arrazoia daukazunean bertan insistitu beharko du, ez du besterik Alberto Garzonek.
Ederki, guke polemika hau baliatu nahi dugu Nafarroan Kaparroson daukagun beitegi horretaz beste behin ere hitz egiteko, izan ere Europako makroetxalderik handiena gure Nafarroa garaia honetan daukagu, gerez banaiz 5.000 behi inguru dauzkate une honetan, baina 2023-rako 7.200 eukin nahi zituzten, honen inguruko erreportaje zabala egin zenuen, argitaratu zenuen berrian, ez da, Joserra?
Bai, gaixo, bai, aspaldi, baina, bueno, maiatzean, baina bai, argitaratu nuen, eta xetasun handiekin, ba, saltzen nuen, pixkat, beitegi honen, ba, bilakara, eta nondik norakoak, ze gauza asko esan daitezke.
Konparaziora, zer nabarmenduko zenukezuk? Zer kalte dakar herrialdearentzat halako beitegi bat eukitzeak gurean?
Ba, hasteko eta aurrekoaren ildotik, pixkate Garzonenaren ez da heltzeagatik, ez dakit oraingoan gaizki atera zaien, ez? Ez da gida horretan, pixkate, ze ikusten dut, ohiko abeltzain baten aldean, makro guztiategi ez hitz egiterakoan, denetarik egon daitezkeela, Nafarroan, erdialdean eta riberan eidez txerri ganadutegi haundi xamarrak eta badaude, baina nik uste dut eredu honen muturreko adibide argiena Kaparrosokoa dela, ez? Eta eltzen diozun tokitik, eltzen diozula ez bakarrik abere kopuruari dagokionez, baizik eta instalakuntzaren dimentsioaz, beitegien hondakinen kudeaketa, beitegiari lotuta hondakinak tratatzeko ez berez da argindarrako izteko dagoen biometanizazio planta eta horri lotutako hondakinen kudeaketa. Hori zabaltzeko behar den lur sail kopurua eta bueno, ba, urte hauetan zigor espediente 19 inguru ireki zaizkio etxalde honi, ba, behar baino behi gehiago eduki dituelako, edo ingurumen arloko kalteak egin dituelako, edo hondakinen tratamendu desegokia egin duelako, zigor espediente 19 ireki zaizkio, eta hala ere, ba, bueno, ba, dimentsio horri lotuta, kriston talde juridikoa dute, eta egia dena da, ba, paitegietan, abeltzen baten aldean, talde honek ba, lortzen dituela emaitzak. Eta hauek beti legearen aurretik joaz, legearen zirrikitu guztiak baliatuz, eta talde juridiko on bikain horri esker, ba, gobernuari berari buruko minera handi eraginez, ez? Eta zigor espediente horiek azkenean ez ezerezean bukatzen dira, edo gutxi ordainduta, eta hauek ari dira, ba, bueno, ba, behar baino abere kopuru gehiago duki dituzte urte luzez, orain ja epaitegiek azken epai batean ia eman zieten arrazoi eta orain ba, dute aukera, ba, zasean hasi zen 3.000 beirekin, eta orain ja bikoizteko aukera dute, eta bueno, batzuk esan duzun kopuru horretara iristeko, ez? Orduan, guztionekin eta punte soil guzti hauekin adierazten ari naizena da, ba, ba hori ez, abentzain soil batek ezin duela horretara inondik ere iritsi, eta horri lotuta, ba, bueno, guzti honek ere baditula ondorioak ez bakarrik abeltzaintzan, Nafarroan dauden bos behitik bat kaparroso honetan dago, baizik eta horri lo, eredu guzti honek ingurumean kalte handiak ere egiten dituela, inguruko uretan adibidez ura trinitrato kopurua oso handia da, bertako taldeek txosten bat elarazi zuten iaz parlamentura eta neko txosten hona da, eta bueno, gauza asko dira, baina hori ez, edo honek ez duela inongo zer ikusirik, ba, Nafarroan, Leitzaldean, Gortzirietan bastaren dauden abeltzainekin ez.
Kaparroson bertan begionez hartu zuten proiektua 2009an sortu zenetik, hor, bueno, zenbait sosin jasotzen ditu udalak enpresaren eskutik, baina inguruko herriak ez daude horren kontent, aipatu ditugun arazo horiek guztiak direla kausa, ezta Alesbesen, Martzilan kontra daude udalak, horrelakoen aitzinean, zer egin dezakete administrazioek, Ibai, nola da posible Nafarroan egotea Europako beitegi handirik erraldoiena?
Bueno, Jose Rakon gesaldu du, ez? Azkenean hemen, bueno, zirrikituak dituzte legeek, ez? Eta bueno, azkenean enpresa dira, eta hor, oroar badago legedi orokor bat, eta horretan ba badaude alako etxaldeak egiteko aukera, ez? Ez da bakarrik Nafarroaren kontu bat. Espainia mailan badaude alako beste batzu. Eta, bueno, ez dugu aztu behar, Sorian bertan ere haundi bat egin behar dutela, eta bertan egin behar dutela Nafarroan egin izin zen dutelako, ez? Holandan ere daukate alako ez da bat ere bai, gobernu berriak ministro zehatz bat jarri du guzti hau kontrolatzeko. Alemania ere bai, ministro berde bat jarri dute agrikultura ministroan, intzuzen ere, arazo guzti honi aurre egiteko, ez? Ez da arazo kontu bat. Nik uste sistema orokor baten ondorio bat dela, ez bakarrik abeltzantzan gertatzen, ez? Industrian bertan ere gertatu izan da beti danik. Enpresa handiak txikiak irensten dituzte, eta gero handiago egiten dira, ez? Komertzioan ere saltokietan berdin galdetu da, gertatu da. Gero eta handiagoak dira saltokiak, eta saltoki txikiek ez daukate kompetentzia egiteko aukerarik, ez? Sistemaren arazo bat da, eta aurre egitea ba ez da oso erraza, ez? Niri digarri egiten zite duzen kasuntan, abeltzainek izan duten jarrerarekin, ez? Duela, egon batzu baino ez, ikusi genuen nola UAGen eta ANeko ordezkariak ateratzen ziren prentsa horrekora salatuz esnearen prezioa ze gutxi edo ze txiki zegoen, ez? Gainera, marka zehatz batzurekin agertu ziren, hor mai gainean, marka txuriak esagoten dugun bezalakoak, salatzeko ba, horiek oso merke zirela. Nondik ateratzen da esne merke hori? Merkadonaren esne merke hori nondik ateratzen da? Bateratzen da Kaparrosotik, Kaparroso bezalako etxaldeetatik, ez? Kasu honetan digarri egiten zen diri jarrera hori, ze orain sindikatu ezberdinek, ze enek ez du ez ere esan, baina UAGenek bai salatu egin ditu Garzonen hitzak entzuz ere bere abeltzantza sistema justu defendatzen zuen ministroa, ez? Horregatik oro har sisteman erarazo bat da, baina gizartearen aberare bai, ez? Guk ere produktu merkeak nahi ditugu eta abeltzainek ere euren eteginak lortu nahi dituzte, ez? Beste guztia bigarren mailan gelditzen da beti.
Horre etxalde edo beitegiari handiagoa zabaldu nahi dute Soria, Nafarroan ezin izan dute egin, baina hori eginen dutenak Nafarrak dira, argi gera bedi, enpresa bera izanen da, bai edo dieta hain zuzen ere. Besteren batean sakonduko dugu gehiago, gainera bigarren orduan Greenpeaceko Lorea Flores izanen dugu gurekin gaioneta zizketan, eta azken minutuak baliatu nahi ditugu koronavirusari buruz hitz egiteko. Nik ez da da kutsatzeko puruak zinenean diren adierazgarriak, seguru asko indikadorerik argigarriena eri etxetako presioarena da, eta hor gora egiten ari dira zenbakiak, dagoeneko 250 lagun daude ospitaleraturik, egu berrien aurretik, baino 106 gehiago, eta kutsatuko puruei dagokienez, esanen dugu, behinbeineko datuen arabera atzo 3,326 izan zirela, bezperan baino 1,300 gehiago. Kontua da, atzo, nabarmendu zuela, Maria Txibite lehendakariak presioa gero handiagoa dela, eri etxeetan, eta hori horrela berraztertu beharko dutela, zer egin neurri murriz taldeekin, badirudi behintzat indarrean direnei eutxiko dietela eta luzatuko dituztela, horretaz gain zerbait gehiago, espero dugu, Joserra?
Espero, berakera da iragarri bazuen, bai, zerbait gehiago egin dezakete, baina egia esan dezakit, ba, zuk esan duzune, zientziari erreparatu hartzaio, bakarrik jabetzeko horrek gero denborarekin osasun presioan eragina duela, eta hori aurreko astean hori komentatzen ari ginen, eta realitateak hori dio, ez? Ba hori ari dela geroz eta gehiago ba ospitaletan eragiten, nahiz eta txertatzeko puru handia eduki. Ba bueno, claro, aurreko latuekin alderatuta, ba nabarmena handiagoa da positibo kopurua, eta horrek ba bueno, aritmetika hutsagatik ondoriak ditu ospitaletan. Orduan egia esan dezakit zer neurri gehiago iragarri dezaketen edo iragartzera otegi joa zen, baina esan baldin bazuen seinale zerbait etor daitekeela.
Bihar dute gobernu bilera, inoiz gertatu da, derragun horrela, Diario Notiziasek aurretik argitaratzea, etorriko ziren neurriak, ez da azkenean berean. Ibai, ez da zerbait aurreratzeko moduan izan gaitezkeen.
Ez, nik ez daukat albisterik honetan. Ez dut uste gauza berezirik egingo dutenik edo zen kasutan. Eta espero dut egiten dutena, behintzat txikienak alboan utziko dituztela, ze ohitu egin gara hemen lehenengo neurri murriztaileak beti gazteei begiratzen dietelako, ez? Edo zen kasutan hemen, niretzat ausardi falta ikaragarria falta izan dugu, ez? Gogoratu behar dugu, abenduare hasieran olatu hasten hasi zenean, gobernuak gomendio batzu baino zitula egina izan, ez? Beltur asko izan du gobernuak, Nafar gobernuak, baina uste dut gobernu guztiek, autonomikok eta baita Espainiako gobernuak ere bai, neurriak hartzerakoan. Eta beldurra izan dute Ayusoren efektuaren gatik. Ayusoren askatasun deia dar horrek kikildu egin ditu gobernu guztiek, eta ez dira osartu neurri murriztailea jartzera lehenago. Jarriko dituzte orain, ba ez dut uste momentu honetan heldu garenean, ba uste dut olatua pasatzera itxingo dutela, bea noraino heltzen den, ez? Galdera da hori, noraino helduko da, ez? Zein izango den ondori ospitaletan, zera daukagun kutsatu kopuru honekin, ba segurazki ospitalizatuek ospitalizatuak gero eta gehiago izango dira, ez? Nik uste sistemak aguantatuko duela, baina uste dut aste gogorrak izango ditugula aurretikan.
Bai, izan ere, bueno, badakigu ze gertatzen den, ezta? Denbora bat pasatzen da ospitala, kutsatze gora egiten dutenetik ospitaleetara gaixoak iristen diren arte, gora ta gora gabiltza eta beraz presio horrek gora eginen du. Duela zenbait aste, 3 aste okerrezpan naiz, Artondo Jaunak osasuneko zuzendari nagusiak esan zuen oro har okupazio ospitaleetan COVIDarekin eta bestelakoekin ezin antzi baitaiteke urte sasoi honetan presioa oro har handiago edo okupazio oro har handiagoa izaten dela 186an zegoela, gora egiten badugu, bada nahiko egoera komplikatuan sar gaitezke, Joserra.
Bai, eta hori nik uste dute horrekus izitekela iaete aditu ekola zitolako, iaete zaiak datozela, edo aste zaiak datozela, ez? Eta ni batez ere kezkatzen hau, ba, nola esan, presioa presioaren gainean, ez? Esan ere, bi urte daramatzagu batez ere ospitaletan presioa atengabea da, segarren olatu honek, eta ez dakit nola esan edut, neke hori asko pilatzen ari da profesionen artean ere, ez? Eta erraz esatago kanpotik, baina horrek ere ondorioak ditu. Eta, bueno, ba, aur, bestetan ere ipatu izan dudan bezala, ez da bakarrik COVIDaren ondorioa, ez eta kone guztiak ere beste bestelako eritasunetan eta bestelako tratamenduetan eta dituen ondorioak, ez? Orduan, kezkagarria da ez bakarrik datozen astetan handitzea joalako hori, baizik eta ba, oroar nola dagoen sistema bera, ez?
Gauzak daudenetan, Euskal Herria Irratian erabaki dugu molde honetako solasaldiak berriro bideo dei bitartez egitea eta jada arinkiago, argi gera bedi beste registro batean kontatu behar diguzu, Ibai, zer nolako txiringitoa montatu duzun zure etxean, zure hau txai ederki izten baitzaigu, Jose Rarialako zerbait antolatu nahi diogu.
Bai, bai, estudio txiki bat sortu dugu etxean. Bueno, orain teknologia berriak ikasten ari ditugu eta mikrofono on batekin gauza politak egin daitezke, konexioa ona baldin bada, ez? Hori ez da beti bermatuta.
Ez, soinu txartela erosi duzu?
Ez, bai, mikrofono bat.
Mikrofonoarekin eta mikrofonoa bere horretan sartu duzu ordenagailuan.
Ordenagailuan, kasko on batzu eta horrela gabiltza. Funtzionatzen duen bitartean bintzat, saiatuko gara horrela sartzen.
Ederki, bada, Joserra, atzerapenarekin bada ere, ea olentzeroren edo erregemagoen eskutik, horrelako zerbait lortzen dugun zuretzako. Behiratuko dugu, zer daukagun Euskal Herria irratiko tiraderetan, eta armairuetan, eta abarretan. Esker mila bioi, gurekin izategatik eta sarri arte.
Venga, urte bat.
Agur.